Amerika prezident seçkilərində məğlub olanlar əslində kimlərdir? 2016-cı il ABŞ prezident seçkilərində Respublikaçı partiyanın namizədi Donald Trump qalib gələrək ABŞ-ın 45-ci prezidenti oldu. Bu nəticədən sonra hər kəs Trump-ı və onun ilk anda qeyri-adi görünən uğrunu danışır. Bir tərəfdən dünya siyasətində yeni siyasətin hakim olacağı müzakirə edilərkən, digər tərəfdən bu siyasətin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi təxmin edilməyə çalışılır. Trump-ın qalib gəlməsi çox danışılsa da, məhz seçkidə məğlub olanlardan və onun səbəblərindən də bəhs etmək lazımdır. Seçkilərdə məğlub olan əslində Demokratlar Partiyasının namizədi Hillary Clinton deyil. O, təkcə məğlubiyyətin görünən üzüdür. Trump-ın prezident seçkilərindəki qələbəsinin yolunu açan əsas amil Amerika xalqının keçmiş Amerika röyası ruhu üçün darıxmasıdır. Beləliklə, bu seçkilərin nəticəsini araşdırarkən bu məsələni mütləq nəzərə almaq lazımdır. Seçkinin ilkin məğlub olanları şübhəsiz ki, ABŞ-ı uzun müddətdir təsiri altına alan ruhsuz düşüncə və bunu dəstəkləyən bəzi dairələrdir. Onsuz da Trump-ın qələbəsindən sonra verilən anormal reaksiyalarda özünü uduzanlardan görən bəzi dairələrin bu qələbədən narahat olduğunu göstərir. Bundan başqa, seçkidə ideoloji olaraq da məğlub olanlar var. Neokonların demokrat zəmindəki əksi olan və pozitiv beynəlmiləlçilər adlandırılan bu qrupun içinə daxil edilə bilər. Hillary Clinton'un da aralarında olduğu bu heyətin bir qismi liberal və hətta sol fikirli olduqlarını desələr də, əslində hərbi məsələlərdə sərtlik tərəfdarı olan bəzi mühafizəkarlardan ibarətdir. Həmçinin neokonlarla demək olar ki, eyni fikirləri müdafiə edirlər. Seçkinin digər məğlub tərəfi isə istər ABŞ-da, istərsə də ABŞ-dan kənar müharibə tərəfdarlarıdır. Bunlar İraqda, Suriyada, Liviyada, Yəməndə, Əfqanistanda yeni qanlı toqquşmalar üçün öz fikir sistemlərinə uyğun prezidentin gəlməsini gözləyirdilər. Xəyalları isə keçmişdən etibarən yaxın şərqdə parçalamaq siyasətini toqquşmalar yolu ilə davam etdirə bilmək idi. Amerika seçkiləri isə hədəfi daha çox müharibə olan bu adamlara mühüm bir dərs verdi. Amerika xalqı artıq yaxın şərqdə müharibə istəmir. 2016-cı il ABŞ seçkilərinin başqa məğlub tərəfi isə ABŞ mediasının mərkəz axın adlanan təbəqəsi idi. Trump-ın qalib gəlməsi ilə birlikdə özünü mərkəz olaraq görən və həqiqətləri öz maraqları istiqamətində istiqamətləndirən bir qisim media orqanlarının ABŞ rəhbərliyi üzərindəki gücü də əhəmiyyətli dərəcədə qırılmış oldu. Əslində, oxşar hadisələrə təkcə ABŞ-da deyil, Türkiyədə daxil olmaqla bir çox ölkələrdə də şahid olduq. Həqiqətlərdən uzaq, provokasiya xarakterli manşetlərlə hökumət quran, devirən, seçkilərdə qalib və ya məğlub edən, ölkədə iqtisadi böhranlar başladan, insanları zəngin edən və iflas etdirən bəzi media qurumları xalqın gücü qarşısında böyük məğlubiyyətlə üzləşdilər. Bu seçkilərə qədər hansı Amerika vətəndaşından soruşsanız, sizə prezidentin medianın müəyyən etdiyinə dəyərdi. Ancaq 2016-cı il ABŞ seçkiləri güclü və düzgün dəyərlər üzərində qurulmuş xalq hərəkatının mərkəz axın mediasının bütün gücünü qıra biləcəyini göstərdi. Şübhəsiz, həmin media qurumları qarşıdakı dövrdə əvvəlki etibar və güclərində olmayacaqlar. Trump-ın prezident seçilməsi ilə birlikdə ABŞ iqtisadi böhrana sürükləyən, gəlir bərabərsizliyini qızışdıran və ölkənin borc işində üzməsinə səbəb olan maliyyə baronları da sarsıldı. Trump, ABŞ Mərkəzi Bankı Federal Ehtiyat Sistemi başda olmaqla bütün mühüm iqtisadi mövqələrə öz kadrlarını gətirəcəyini söyləyərək yeni iqtisadi strategiyanın tətbiq olunacağını elan etdi. Artıq ABŞ hökumətinin xalqın pulunu düzgün xərcləyəcək, bədxərcliyi azaldacaq siyasət yürüdəcəyi məlum olur. Beləliklə, trilyonlarla dollarlıq xilas etmə əməliyyatları da tarix olacaq. İqtisadi baxımdan aparılacaq islahatlar əlbəttə ki, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq Trump-dan əsas gözlənilən vəd etdiyi kimi əvvəlki Amerika ruhunu geri gətirməsidir. Uzun müddətdir ki, iqtisadi, əxlaqi və sosial çöküş yaşayan ABŞ-a rifah və bərəkət gətirəcək olan mənəviyyata önəm verən Amerika ruhudur. Trump da çox yaxşı bilir ki, bir ölkənin zənginləşməsi üçün başqa millətləri əzməsinə, onları yoxsullaşdırmasına ehtiyac yoxdur. Zənginləşmənin əsas sirri sevgi və güclü ittifaqdır. Ağla və dostluğa əsaslanan bir-birinə güvənən ittifaqlar bütün dünyanı asanlıqla rifaha qovuşduracaq. Təbii ki, bu məqamda ABŞ-ın Türkiyə ilə münasibətlərinin necə istiqamət alacağı da əhəmiyyət daşıyır. ABŞ və Türkiyə uzun müddətdir dost və müttəfiq olan iki ölkədir. ABŞ-ın Türkiyə ilə yaxşı əlaqələr qurması bu ölkənin İslam və Türk dünyası ilə münasibətlərini düzəltməsi baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. Aydındır ki, Türkiyə bu məsələdə körpə vəzifəsi görəcək. İslam dünyasında ABŞ-la dostluğa dəyər verəcək bir çox dövlət adamı, ziyalı və cəmiyyət lideri var. Sözü gələn addım və həmin insanlarla ittifak həm ABŞ-ın gələcəyi, həm də yaxın şərq siyasətini formalaşdırması baxımından faydalı olacaq. Son olaraq, ölkələr arasında münasibətlərdə dostluq yox, yalnız qarşılıqlı maraq var şəklində yanlış mentalitet təkcə ABŞ deyil, bütün dünya ölkələri tərəfindən dərhal tərk edilməli olan münasibətdir. İnsanlar necə dost olursa, tərəfdaşlıq edərək bir ideal uğrunda birlikdə hərəkət edirsə, dövlətlər də dost ola, həqiqi mənada müttəfiq halına gələ, hər iki tərəfində mənafeyini güdərək fədakarlıqla davrana bilərlər. Dünyada sabit sülhün və ictimai əminəmanlığın bərqərar olması üçün lazım olan budur. İnanıram ki, çox qısa bir zamanda ABŞ bu prinsipi hər tərəfli mənimsəyəcək, köhnə anlayışları tərk edəcək və saxta dostlarından xilas olub, sürətlə ortaq dəyərləri bölüşdüyü həqiqi dostlarını tapmağa yönələcək. Trump-la formalaşacaq yeni hökumətin ABŞ-a yeni ruh gətirəcəyi və Amerika rüyasını yenidən canlandıracağı görünür. Müharibələrdən, münaqişələrdən, müstəmləki və mənfəət düşüncəsindən uzaq, həsrətlə gözlənilən Amerika rüyasının canlanması təkcə ABŞ üçün deyil, bütün dünya üçün gözəllik olacaq. Adnan Oktar'ın American Herald Tribune-da dərc edilən məqaləsi.